Думаючи про Ріретту, вона відчувала роздратування. «Люлю, ви не бачили справді гарного чоловічого тіла?» «Це, звичайно, смішно, бо ж знаю, вона має на увазі тіло тверде, як камінь, м'язисте, я такого не люблю. Паттерсон мав саме таке тіло, і я почувалася розм'яклою, ніби гусінь, коли він стискав мене в обіймах. Я вийшла заміж за Анрі тому, що він був м'якотілий і нагадував парафіяльного священника. Священники пещені, як жінки, і під своїми рясами, здається, носять панчохи. Коли мені виповнилося 15 років, то не раз виникало бажання якось нищечком підняти рясу і глянути на їхні чоловічі ноги і спідні. Мене втішало, коли я помічала в них щось таке між ногами. Однією рукою притримуючи рясу, я другою мацала вздовж ніг, сягаючи туди, куди цілилася. Це неправда, що я люблю тільки жінок. Не цуралася і чоловічої штуковини. Та ще коли вона під рясою, ніжна, як велика квітка. Щоправда, її ніколи не можна було взяти до рук. Якби ж вона зоставалася м'якою. А вона починала ворушитися, мов звір, твердішила і наганяла на мене страх, видовжувалася, ставала твердою, прямою до брутальності. Яка це гидота, кохання! Я кохала Анрі, бо його маленька дрібничка ніколи не тверділа, ніколи не зводила голівки. Я сміялася, інколи цілувала її, і вже не боялася, як колись у дитинстві. Вечорами я брала його маленьку ніжну штуковинку пальцями. Він шарівся і сопучи відвертав голову. Але вона не ворушилася. Залишалася супокійною у моїй руці. Я не стискала її. І так ми лежали довго, аж поки він засинав. Тоді я переверталася на спину і думала про священників, про щось непорочне, про жінок, і спочатку гладила свого живота, свого прекрасного гладенького живота, потім опускала руки, опускала і від цього отримувала втіху, ту втіху, яку тільки я могла собі дати. Кучеряве волосся, волосся, як у негрів. Почуття страху клубком застрягло в горлі. Але Люлю з усієї сили примружила повіки, і врешті з'явилося маленьке малиново-золотаве вушко, вухо Ріретти, що скидалося на людник. Люлю, уздрівши його, не зраділа, як завжди, бо саме тієї миті почула Ріреттин голос. Це був пронизливий голос, якого Люлю не любила. «Ти повинна їхати з П'єром, моя маленька Люлю. Це єдина розумна річ, яку можна вчинити». Я дуже прив'язалася до Ріретти, але вона мене трохи дратує, коли стає надто зарозумілою, хизуючись тим, що каже. Напередодні біля академії Ріретта з тямковитим і трохи розгубленим виглядом, нахилившись, порадила: «Тобі не можна залишатися з Анрі. Ти його більше не кохаєш. Це злочин». Вона не втрачала нагоди покпити з нього. Гадаю, це не дуже люб'язно. Він завжди поводився з нею бездоганно. «Я його більше не кохаю». Може і так, одначе не Ріретті говорити про такі речі. З нею все видавалося простим і легким. Кохання є або його нема, але я не з простих. По-перше, в мене свої звички, а по-друге, я його кохаю, це мій чоловік. Мені закортіло її вдарити, мені завжди хотілося зробити їй боляче, бо вона товпига. Це злочин. Вона підняла руку, і я побачила її пахву. Ріретта дужче мені подобалася з оголеними руками. Пахва. Вона трохи відкрилася, нагадуючи рот, і Люлю запримітила блідорожеву зморшкувату плоть під скуйовдженою шерстю, схожою на чуприну. П'єр її називав пухкенькою Мінервою, чого вона найбільше не любила. Люлю всміхнулася, пригадавши свого меншого брата Робера, що одного разу, коли вона була в сорочці, спитав: «Чому в тебе волосся під руками?» А вона відповіла: «Це хвороба». Люлю полюбляла перевдягатися перед своїм меншим братом, бо в нього завжди з'являлися химерні міркування. Цікаво, де вони в нього бралися? І він доторкався до всіх речей Люлю, старанно складав сукні, у нього були вельми меткі руки, згодом із нього вийде великий жіночий кравець. «Чудова професія, я в нього буду розкрійницею». Смішно, коли дитина мріє стати жіночим кравцем. Якби я вродилася хлопчиськом, мені здається, я б воліла стати дослідником або актором. Тільки не жіночим кравцем. Але він завжди був мрійником, говорив рідко, прямував до своєї мети. Я хотіла бути доброю сестрою, ладною йти прошаком у фешенебельні будинки. Я відчуваю, як мої повіки дедалі важчують і важчують, ніби плоть, здавалося, щемить і провалюся в сон. Моє гарне бліде обличчя під шепчиком набрало б вишуканого вигляду. Перед моїм зором відкрилися б сотні темних передпокоїв. Але служниця майже відразу б увімкнула світло. Тоді б я помітила родинні портрети, бронзові статуетки на консолях і вішалки. А входить пані з записником і п'ятифранковою купюрою. Це моя сестра. Дякую, пані. Бог вас благословить. Бувайте. Проте я б не змогла бути справжньою сестрою. А в автобусі я б не раз накидала оком на якогось типа. Той спочатку був би ошелешений, відтак ішов би за мною, плетучи цілий мішок гречаної вовни. І я запроторила б його до в'язниці з допомогою поліцейського. Гроші від пожертв я б залишала собі. Що ж, я могла б собі купити. Проти отруту. Це дурниця. Мої очі розм'якають. Це мені подобається. Їх ніби змочили водою, і всьому моєму тілу затишно. Прекрасна тіара зі смарагдів і лазуриту повернулася. Повернулася, і постала жахлива бичача голова. Однак Люлю не злякалася і спромоглася вимовити: «Допомога! Птахи Канталю, незручність!» Безконечна черлена ріка прокрадалася плазом через засушливі рівнини. Люлю подумала про механічного сікача, потім про помаду для волосся. «Це злочин!» Вона здригнулася і схопилася серед ночі з рішучим поглядом. «Вони мене катують і навіть не здогадуються про це. Я знаю дуже добре. Ріретта це робить із добрими намірами. Але вона така розважлива щодо інших, мусила б знати, що мені треба подумати». Він мені сказав з палаючими очима: ти прийдеш до моєї оселі, до мене, я тебе жадаю всю». Я боюся його погляду, коли він хоче мене загіпнотизувати. Він м'яв мою руку, і дивлячись йому в очі, я завжди згадую волосся на його грудях. «Ти прийдеш, я тебе жадаю всю». Як можна казати такі речі? Я не собака. Коли я сідала, то всміхалася до нього. Заради нього змінила пудру і підвела очі, бо йому це подобалося. Але він нічого не помічав, не дивився мені в обличчя, лише витріщився на мої груди, Я б ладна була, щоб вони в мене всохли, аби лише досадити йому. Хоча вони і так були невеликі, можна сказати, навіть зовсім маленькі. «Ти приїдеш на мою віллу в Ніцці», – він сказав, що вона біла, з мармуровими сходами, з виходом на море. «І ми там цілісінький день ходитимемо голі, і це, мабуть, смішно, коли хтось піднімається сходами гуляком. Я змушуватиму його йти першим, інакше не зважуся ступити й кроку. Замру на місці, щиро бажаючи, щоб він осліп. А втім, це не змінить майже нічого. Коли він там, мені завжди здається, що я гола. Він мене взяв за руки, у нього був лютий вигляд, і сказав: «Ти закохалася у мене?» А я злякалася і йому відповіла: «Так. Я хочу зробити тебе щасливою. Ми мандруватимемо на автомобілі, на човні, поїдемо до Італії, і я дам тобі все, чого лише твоя душа забажає. Але ця вілла майже порожня, і ми спатимемо на долівці, підстеливши матрац. Він хоче, щоб я спала в його обіймах, і я відчуватиму його запах. Мені дуже подобалися його груди, бо вони смугляві і широкі, хоча зверху на них стриміла кучма волосся. Мені подобаються чоловіки без волосся. Його волосся було чорне і ніжне, як і спіни. Інколи я його гладила, а інколи сахалася від жаху, відсувалася якнайдалі. Але він пригортав мене до себе. Він хотів би, щоб я спала в його обіймах. Він стискатиме мене у своїх обіймах, і я відчуватиму його запах. А коли стемніє, ми вслухатимемося в морський прибій. Він здатен розбудити мене серед ночі. Тільки-но йому забагнеться зробити це, я ніколи не зможу спати спокійно, хіба що під час менструації, бо лише в такому випадку він мене не чіпатиме. А ще, здається, є чоловіки, котрі виробляють це із жінками і під час менструації. І після цього в них на животі кров, чужа кров, на простирадлах, скрізь. Це бридко. Навіщо нам тіла? Люлю розплющила очі. Світло, що пробивалося з вулиці, червонило завіси, і вони червоно відбивалися в дзеркалі. Люлю любила це червоне світло. Напроти вікна, ніби в театрі тіней, вимальовувався фотель. На бильцях фотеля Андрій склав свої штани, шлейки яких звисали в порожнечу. Треба йому купити зажими для шлейок. Ох, як мені не хочеться від'їжджати. Він мене обніматиме цілий день, і я належатиму йому. Буду його відрадою, він дивитиметься на мене, думатиме: це моя втіха, я обмацав її всю і ще не раз так робитиму, якщо тільки мені цього забагнеться. У порт роялі. Люлю копнула кілька разів ногою простирадла. Вона відчувала огиду до П'єра, згадуючи те, що сталося в порт роялі. Вона стояла за живоплотом, гадаючи, що П'єр сидів в автомобілі і розглядав мапу, як раптом помітила, що він підкрадається до неї ззаду, дивиться на неї. Люлю штовхнула Анрі ногою. Він зараз прокинеться. Але Анрі лише зітхнув і не прочунявся. Я б хотіла познайомитися з гарним молодиком, чистим як дівчина. Ми не торкатимемось одне одного, гулятимемо берегом моря, тримаючись за руки, а вночі лягатимемо у двоспальне ліжко, як брат і сестра, і розмовлятимемо до самого ранку. А ще ліпше – житиму з Ріреттою. Адже жінкам так добре вдвох. Плечі в неї гладкі і лискучі. Мені було боляче, коли вона кохалася із Френелем. Мене казало, коли я уявляла, як він її голубить, спроквола обіймає плечі, груди, і як вона стогне. Цікаво, яке в неї обличчя, коли вона розпластується ось так, а вся гола під чоловіком, відчуваючи руки, що блукають по її тілу. Я б не доторкнулася до неї, хоч би мене озолотили. Я б не знала, що з нею робити, навіть якби вона дуже цього захотіла, благаючи мене. Я хочу дуже. Я б не знала, але якби я була невидима, то зголосилась би бути там тоді, коли з нею це роблять, і дивитися їй в обличчя. Мене здивує, коли вона і тоді вдаватиме Мінерву. Злегка пестити рукою її розведені коліна, рожеві коліна, і слухати її зітхання. Люлю аж пересохло в горлі, і вона хрипло засміялася. Не раз їй приходили в голову такі думки. Колись вона уявила, як П'єр хотів зґвалтувати Ріретту. А я йому допомагала, тримаючи її в обіймах. Вчора. В неї палали щоки, ми сиділи на канапі одна проти одної. Ноги в неї були стулені, але ми мовчали, ми ніколи нічого не скажемо. Анрі почав хропіти, і Люлю свиснула. «Я тут не можу заснути, нервуюся, а він хропе недоумок. Якби він мене обняв, якби він мене попрохав, якби він мені сказав, –